Radio Sora vam dela družbo v današnjem ponedeljkovem popoldnevu in čas je za muzejske zapiske. V Loškem muzeju so temeljito raziskali obdobje 19. stoletja na Loškem in pripravili razstavo z naslovom To dolgo 19. stoletje, ki pa je ni več, še vedno pa na njo spominjajo mnogi zanimivi utrinki, ki si jih lahko preberemo tudi na spletnih straneh Loškega muzeja. Ena takih zanimivosti, ki nam jo bo zdajle predstavila kustosinja Biljana Ristič, sega prav v konec 19. stoletja.
Tako je, ja, eno zanimivost iz čist zadnjega leta 19. stoletja, ki je pa aktualna recimo tudi v teh naših poletnih mesecih, če lahko temu tako rečemo. In sicer vemo, da je bil 1899. leta ustanovljen klub biciklistov Škofja Loka. In sicer, kar je zanimivo, je, da ga je ustanovil v bistvu kar sam lekarnar Ervin Burdih. Sam občni zbor je potekal v gostilni pri Balantu in v pravilih društva je bil tudi naveden namen delovanja. Namen kluba je razširjati in praktično uporabljati velociped, kot so mu takrat rekli, v tem, da se prirejajo izleti, dirke, se obče vadi v tem športu in po mogočnosti združi z drugimi enakimi zadrugami. To je bil namreč namen v bistvu samega delovanja tega društva, ne, oziroma kluba. In kar je bilo tudi zanimivo je, da so loški kolesari imeli tudi svoje posebne drese. Dresi so bili črne barve in pa zraven so imeli tudi črno-bele čepice. Dejansko je pa tudi sam predsednik na tem občnem zboru povedal, da naj se zavedamo, da je naš klub slovenski klub. In naj se zmeraj postavimo v bran proti takim vsiljivcem, kot so bili biciklisti iz Ljubljane, ki so na poti v železnike in na štemarjih prepevali nemške pesmi. Je pa tudi zanimivo recimo pri tem delovanju samega kluba biciklistov, da je bil ženskam včlanitev v klub biciklistom prepovedano. Se pravi, ženske se niso smele v bistvu včlaniti. Nasploh je bilo pa tudi sicer nezaželeno, da bi ženske vozile kolesa, saj naj bi žalilo spodobnost. Že sam Anton Aškerc je bil podobnega mnenja, ko je v enem podlistku v časopisu tudi napisal, od prirode ženska vendarle ni ustvarjena zato, da bi s telesno močjo imponovala. Žensko telo namreč reprezentuje v prvi vrsti gracijo, lepoto, milino in prelest. To je prava ženska moč. Ne? To je bilo nekako mnenje na prelomu 19. v 20. stoletje, ko so pa takrat že tudi ženske vozile seveda kolesa. Ne? Tudi pri nas recimo Janez Kajba, ki je bil lastnik trgovine na mestnem trgu, in pa občinski pisar konec 19. stoletja, ravno tako, ko si je njegova pomočnica Katra zaželela, da bi imela velociped oziroma kolo, ne, je bil mnenja, da nikakor ne in je tudi napisal, bicikla in ne bom kupil, pa konec. Za ženske nikolo, škodi zdravju in žali decentnost, kar zamisli si žensko na biciklu v široki kikli pa pade in razgali noge.
So bila mogoče tudi takrat že kakšna pravila, kako je treba kolesariti, kje se lahko kolesari, razen tega seveda, da ženske ne smejo na kolo.
Ja, seveda, imeli so precej natančno določena navodila, še posebej, ko je šlo za te skupinske vožnje, no, kot so jim rekli. Seveda, obstajajo tudi cestnoprometni zakon, ki so ga morali biciklisti ravno tako upoštevati. Voditelj iz leta je določil vrstni red kolesarjev, daj bo čas odhoda in pa smer vožnje. Ne? In vsak voznik je pred vožnjo moral tudi pregledati svoje kolo, če je tehnično brezhibno. S kolesom so se lahko vozili samo po cestnem tiru in prehitevanje vozov, prežne živine, ostalega prometa je bilo dovoljeno le postopoma. Se pravi, eden pa po eden, kadar so vozili v skupini. Ne? In v primeru, da je bila na cesti zapora ali ovira, je moral prvi voznik v vrsti dati signal z zvoncem, ki so ga morali vsi udeleženci samega izleta ponoviti eden za drugim. Ne, tako, na tak način so se potem opozarjali. Med vožnjo se kolesari niso smeli ozirati nazaj, nadležne pse, ki so skakali v njih ali pa nanje lajali, je bilo tudi potrebno ignorirati, otrokom pa se ogniti v velikem loku. Strogo prepovedano je bilo med vožnjo tudi kaditi, ali pa voziti pijan. V tem primeru je lahko voditelj vožnje dotičnemu kolesarju tudi prepovedal nadaljevanje same vožnje. Dodatne omejitve prometa kolesarjev po trgih mestih in pa živahnih ali pa ozkih ulicah so pa urejale tudi občinske oblasti, ne? In novinci, ki so se želeli včlaniti v klub, so morali opraviti tudi kolesarski izpit ter izpit o voznem redu. In po uspešno opravljenih izpitih so na občini potem tudi dobili izkaznico, s katero so se lahko udeleževali skupinskih kolesarskih izletov.
Ja, lahko rečemo, koloka je imela predhodnika že tamle konec 19.
Tako
stoletja.
Tako je, ja, tako.
Konec 19. stoletja, kot sem omenila že na začetku razstave, ni več v Loškem muzeju, pripravljate pa še neke vrste nadaljevanje, ne?
Tako je, ja, konec tega leta vabimo vas seveda, da spremljate našo spletno stran in družbena omrežja, ampak pripravljamo pa tudi drugi del razstave dolgega 19. stoletja, ki bo pa tokrat posvečen umetnosti na Loškem. Tako da, vljudno vabljen.
Hvala lepa, Biljana Ristič.
Hvala vam.
Hvala Biljani Ristič za današnje muzejske zapiske, ki ste jim lahko prisluhnili na valovih Radia Sora, kjer se zdaj vračamo v družbo dobre glasbe. Ostanite še naprej priklopljeni.